Tervetuloa tänne Jyväskylän yliopiston luontoiltaan. Pitkästä aikaa jotain muuta uutisaihetta kuin nämä päivänpolttavat uutisaiheet. Eli tänään keskustellaan yleisön lähettämiä kysymyksiä, mitä haluat tietää talviluonnosta, suomalaisesta luonnosta. Ja koko tämän lähetyksen ajan pystyt laittamaan sinne kysymyksiä. Eli tuossa näkyy se numero, eli numero 050-414-6368. Eli minkälaisia jänniä ilmiöitä olet nähnyt luonnossa, mistä haluaisit asiantuntijalta kysyä. Ja tämä luontoilta on osa tällä viikolla käynnistyvää Tiedettä kaikille -toimintaa. Eli on tulossa paljon semmoisia yleisölle suunnattuja tiedetapahtumia, ja niistä kannattaa lukea osoitteesta you.fi kautta Tiedettä kaikille. Ja nyt tässä aluksi, ennen kuin päästetään nämä loistavat asiantuntijat täällä ääneen, niin katsomme lyhyen videon, jossa kerrotaan, mikä ihmeen Tiedettä kaikille -tapahtumakonsepti tämä on.
Hyvät yliopiston ystävät, miten voin ikääntyä aktiivisesti? Mitä on pyhyys? Miten juureva yläsavolainen kulttuuri syntyi? Miten saisit talvihorroksesta heränneen ampiaiskuningattaren takaisin talvehtimaan? Tällä viikolla käynnistyvä Tiedettä kaikille -toiminta vastaa näihin ja moniin muihin kysymyksiin. Ja ehkä vastaavasti synnyttää paljon uusia kysymyksiä ja ihmetyksen aiheita yhdessä pohdittavaksi. Yliopisto haluaa avautua kaikkien kansalaisten tiedon lähteeksi. Haluamme kertoa työstämme ja esitettele tutkittua tietoa taideelämyksiä unohtamatta. Olemme räätälöineet kaikille ja kaiken ikäisille kansalaisille toimintaa ja palveluja. Tiedettä kaikille -toiminnan myötä esittelemme myös keskeistä tapahtumapaikkaamme, tätä uudistunutta Jyväskylän yliopiston kirjastolähdettä. Pandemian takia teemme tämän asteittain. Ensin verkkotapahtumissa ja toivottavasti uteliaisuutta kutkuttavina kurkistuksina. Ehkä nämä maistiaiset pystyvät herättämään teissä innostuksen tutkitun tiedon pariin ja kutsumaan teitä sankoin joukoon kampukselle sitten, kun se on terveysturvallista. Tiedettä kaikille -toiminnan tarkoituksena avata ovet ja madaltaa kynnystä kaikille vauvasta vaariin. Yliopisto haluaa olla lähellä kaikkia teitä ja kutsua vuoropuheluun. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tiedon lähteelle.
Jyväskylän yliopistokirjaston rakennuslähde on Jyväskylän yliopiston sydän. Sen tutkimuksen ja koulutuksen, tieteen ja taiteen kaikille avoin solmukohta. Lähde yhdistää yliopiston ja Jyväskylän kaupungin toisiinsa. Se on portti tieteen ja taiteen maailmaan sekä sen pitkän kulttuuriperinnön syliin, jota yliopiston kampusalue kuljettaa sisällään. Lähde pitää sisällään yliopiston pitkän kiehtovan historian ja sen uusimmat digipalvelujen luomat innovaatiot. Ja nyt me olemme taas uuden äärellä, kun avaamme täysin uuden, kaikille kansalle suunnatun Tiedettä kaikille -toiminnan. Tiedettä kaikille -toiminta kerää yhteen Jyväskylän yliopiston suurille yleisölle avoimet tapahtumat ja palvelut sekä tarjoaa uudenlaisia toimintamuotoja eri-ikäisille kohderyhmille. Tätä jatkuvaa oppimista tukevaa toimintaa toteutetaan yhdessä Jyväskylän kesäyliopiston ja Lumakeskus Suomen kanssa. Ja yhteistyökumppaneina ovat mukana myös Keski-Suomen liitto, Jyväskylän yliopistosäätiö, Mediatalo Keski-Suomalainen, Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän seura. Kyse on siis todellakin koko Jyväskylää yhdistävästä toiminnasta. Tulkaa siis mukaan! Vanhat ja nuoret, lapset ja aikuiset, teille kaikille on tarjolla ainutkertaisia matkoja tieteen ja taiteen maailmaan. Mahdollisuus oppia ja osallistua. Siis tervetuloa lähteeseen, Tiedettä teille kaikille!
Moi! Mun nimi on Kati Karvonen ja mä toimin Tiedettä kaikille -toiminnan koordinaattorina täällä Jyväskylän yliopistossa. Tiedettä kaikille -toiminnan tarkoituksena on kutsua ihan kaikki tieteellisen tiedon äärelle. Synnyttää elämyksellisiä kokemuksia ja ajattelun aiheita. Tiedettä kaikille -toiminnan taustalla vaikuttavat lasten ja nuorten yliopisto Juniorit, tapahtuma- ja näyttelytoiminta. Yhteistyössä koko yliopisto ja erilaiset kumppanit. Tiedettä kaikille avajaisviikon aikana käynnistetään uusia tapahtumasarjoja. Muun muassa kirjallisuusilta, luontoilta, joka on osa tiedeiltaa, Jyväskylä-ilta sekä lähitiedeilta. Samalla avataan myös Lähteen tietoniekkatilan uusi näyttely. Tulevaa ohjelmistoa ja ajankohtaisia nostoja voit seurata Tiedettä kaikille verkkosivuilta. Yksittäiset tapahtumat tunnistat Tiedettä kaikille -tunnuksesta. Tervetuloa mukaan!
No niin, nyt päästään sitten näiden luontokysymysten äärelle. Ja ensiksi esittelen tässä meidän asiantuntijat. Sen verran voin kertoa, että Jyväskylän yliopistossa on pidetty luontoiltoja Konnevedellä tutkimuskeskuksessa monena kesänä. Eli tämä ei ole mitään sinänsä uutta, mutta nyt meillä on ihan uudenlainen konsepti tässä. Ja samat ihmiset osittain, eikö ole ollut aikaisemminkin, ihan samoja ihmisiä vastaamassa kysymyksiin, eli konkareita on paikalla. Ja lähdetään tästä. Ensimmäisenä on lehtori Minna-Maarit Kytöviita. Ja Minna-Maarit, olet kasvien asiantuntija ja tutkit erityisesti kasvien ja mikrobien vuorovaikutusta. Mutta lähdetään siitä, että mitä siellä luonnossa niille kasveille tapahtuu. Onko se nyt ihan uinuksissa siellä ja toisaalta minkälainen talvi tämä on kasveille ollut? Lunta on ainakin ollut suojana. Onko se hyvä asia?
Se on erinomainen asia. Eli, ja aivan oikein sanoit, että kasvit ovat uinuksissa juuri nyt. Tällä hetkellä kasvit ovat talvilevon syvimmässä vaiheessa. Kaikki on hyvin, lunta on kivasti, noin 40 senttiä. Joulukuussa, kun oli kovat pakkaset ja vähemmän lunta, niin se oli semmoinen pahempi kohta, että silloin saattoi jopa herkimmät kukkasilmut vähän kärsiä, mutta tällä hetkellä kaikki hyvin, nukutaan.
No niin, kiva kuulla, että kasveilla menee hyvin. Mutta sitten seuraavana täällä on dosentti Jari Haim, ja sinä tutkit hyönteisiä ja erityisesti maaperäisiä eliöitä, niin mitäs ne hyönteiset, mitäs niille kuuluu tällä hetkellä?
Joo, kiitos kysymästä, vaan kyllä hyönteisillähän on myöskin talvilepo tällä hetkellä menossa ja suurin osa noista hyönteisistä talvehtii toukkavaiheessa tuolla maaperässä, eli siellä ympäristössä, jota mä eniten tutkin. Ja monia varmaan saattaa kuitenkin yllättää se, että varsinaisesti ne maaperäeläimet saattavat olla tälläkin hetkellä siellä aktiivisina. Eli kokonaisuudessaan tuo selkärangaton maailma ei uinut tällä hetkellä, vaikka ne maan päällä kesällä liihottavat perhoset ja kaikki pistiäiset niin viettävät talvilepoa siellä maassa, niin siellä kuitenkin on sellaisia monia punkkeja, hyppyhäntäisiä, kaikenlaisia matoja, jotka ovat olosuhteiden niin salliessa niin hyvinkin eläviä. Eli nyt kun sitä lumisuojaa on, niin kyllä siellä elämä on, jos menemme kaivomaan sinne, niin kyllä sieltä kaikenlaista pientä vipinää löytyy itse asiassa.
Niin, ja sitten onko se niin, että se lumi on hyvä eriste, että siellä oikeasti voi olla aika lämminkin siellä, jos vähänkin kaivaa maata enemmän, niin siellä sisällä.
Joo, itse asiassa se maan pinta, kerros aivan siitä maan pinnassa lumen alla, niin se on se lämpimmin kerros. Että siinä kovillakaan pakkasilla ei yleensä se lämpötila juurikaan sinne nollan alapuolelle laske.
Kiitoksia. Sitten mennään eteenpäin kaloihin. Eli meillä on lehtori Timo Marjomäki, joka on erikoistunut erityisesti tutkii kalojen resurssibiologiaa ja kestävästi järjestetyn kalastuksen reunaehtoja. Mitäs niille kaloille? Onko ne nukkumassa siellä? Osahan kyllä jää sinne pilkkien haaviin, eli että ei kaikki ainakaan nuku. Mitä ne kalat tekee talvella siellä?
No, kaikki lajit läheskään ei nuku. Jotkut on hyvin horroksenomaisessa tilassa ja tietysti järvessähän on kylmää ja pimeää talvella ja märkääkin, mutta ei onneksi pakkasen puolella se vesi ole. Ja kalojen aineenvaihdunta on hyvin hidasta ja pulssi on semmoista 10 iskua minuutissa, mutta silti siellä elellään ja joku jopa vähän syö jotakin ja mateet valmistautuu kutemaan kohta ja sittenhän siellä on miljardeittain muikuja, siian mätijyviä kehittymässä ja ne on sitten keväällä valmiina, eli koko ajan siellä uutta tuotantoa syntyy. Ja tietysti pitää muistaa, että sitä pilkkiä ja sitten talvinuottausta ja muuta tämmöistä kalastustakin tapahtuu Suomessa ympäri vuoden, että aktiivista menoa kuitenkin.
Kiitoksia. Sitten Viimeisenä, mutta ei vähimpänä, on meidän lintu- ja nisäkäsasiantuntija BirdLife Suomi ry:n asiantuntija Heikki Helle. Mites tämän näille linnuille nyt kuuluu, kun on ollut aika koviakin pakkasia välillä, niin onko se kuinka, koetteleeko se kantaa heti, lintukantoja heti?
Kyllä se joitakin lintuja koettelee, mutta kyllähän suomalainen linnusto, ihan niin kuin kaikki muutkin eliöt täällä, niin kyllähän se vähän on sopeutunut siihen, että meillä on karu ja kylmä ja pitkä talvi, että kyllä se linnuillekin paras talvi, jos ajatellaan näitä meikäläisiä alkuperäisiä lintuja, niin kyllä se semmoinen kova ja luminen pakkastalvi niin olisi se paras, mutta toki jos ajatellaan vaikka jotain hippiäistä, joka henkensä pitimiksi etsii sieltä kuusen neulasten väleistä jotain pieniä, mitättömän pieniä selkärangattomia, niin kyllähän hippiäis kantaa esimerkiksi kovat pakkaset kurittaa aika tavalla.
Kiitoksia. Nyt mennään sitten eteenpäin. Eli meille on tullut aika kivasti kysymyksiä sieltä yleisöltä jo, ja käydään niitä läpi. Mutta tässä vaiheessa vielä muistuttelen toistamiseen. Eli voi lähettää tekstiviestiä tai WhatsAppia numeroon 050-414-6368. Eli sanotaan vielä toistamiseen. Eli 050-414-6368. Eli lisää kysymyksiä voi laittaa tulemaan, mutta meille on jo kivasti tullut etukäteen kysymyksiä ja tämänkin päivän aikana. Mutta lähdetään liikkeelle pihlajanmarjasadosta, joka on tänä vuonna. Kaikki on huomannut, että pihlajanmarjoja on paljon. Ja sitten monet on kotonaan huomannut, että sinne niitä tilhiä ja lintujakin ilmestyy. Ja käpyjäkin näyttäisi olevan paljon. Niin Minna-Maarit, miten nämä sadot vaihtelee vuosittain ja mitä siinä taustalla on?
Kasvien kukkasilmot huonostuu yleensä edellisenä vuotena jo. Eli nyt tämä tämänhetkinen vuoden 2021 marjasato, jota nyt siellä on vielä näkyvissä, niin niiden kukkien silmot muodostuu kesällä 2020. Ja kesä 2020 oli lämmin ja kuiva, ja sen kautta tuli valtavasti kukkasilmuja, jotka sitten säilyvät talven yli hyvin. Ja sitten tuli se valtava kukinta 2021, ja pölytyskin onnistui hyvin sekä tällä tuulipölytteisellä kuusella että hyönteispölytteisellä pihlajalla. Ja sitä kautta nyt sitten on tämä mahtava marjasato, jota vielä lämmin kesä paransi.
No osaako sen sitten jo aina etukäteen, osaako nyt sanoa, että minkälainen ensi vuonna on jo marjasato? Pystyykö siitä jo sanoa sitten jotakin?
No pystyy sanomaan, että onko edellytyksiä hyvälle marjasadolle. Esimerkiksi pihlajan tai mustikan tai puolukan. Mutta tietenkin se pölytys on vielä suuri kysymysmerkki.
Eli pölytys riippuu sitten taas keväästä, että minkälainen kevät on. Että ehtiikö ne ajoissa pölyttäjät ja onko niitä riittävästi.
Kyllä, ja tietenkin talven selkä ei ole vielä katkennut, että voi talvikin vielä saada jonkin verran tuhoja aikaiseksi. Että kovia pakkasia jos on, niin voi kukkasilmut jopa osittain tuhoutua. Mutta tällä hetkellä näyttää hyvältä.
Mitä muuten, kun pihlajanmarjoissa meilläkin näkyy semmoisia ruskestuneita tai mustiksi muuttuneita marjoja, niin mitä, onko se mikä tauti, mikä niihin on iskenyt?
Siinä voi olla kyseessä useampi sienilaji. Ne on rupi nimellä, kulkee tällä yhteisesti sanottuna. Se on eräänlainen tauti, mutta siitä ei suurta haittaa ole, muuta kuin tietysti pihlajalle sinänsä, että varmaan moni on huomannut, että nämä rupiset marjat eivät niin kelpaa sitten näille linnuille, ja sitä kautta sitten ne eivät tule levitetyksi. Esimerkiksi Venturia-suvun sienet muodostaa rupia pihlajanmarjalle, mutta niitä muitakin sienilajeja.
Miten muuten, jos ajatellaan sitä, voiko sitä estää jotenkin kotikonstein sitä, vai onko se ihan vaan, ei sitä pysty estämään vai?
No tahtotilaa pitää olla, jos haluaa sen esimerkiksi pihlajan marjojen kohdalla estää, mutta tämmöinen taudinvastustuskyky on perinnöllinen ominaisuus. Eli voi löytää yksilöitä, jotka vastustavat tätä tautia paremmin, ja sitä kautta, jos sellaisen onnistuu sitten oman pihansa istuttamaan, niin sitten on pihlaja, jossa ei ole rupea, tai ainakaan niin paljon.
No, jatketaan tästä vähän tällä pihlajanmarja teemalla vielä. Eli Heikki Helle, mitkä lajit nyt sitten, monet on nähnyt näitä lajeja, kyllä tilhiä ja tämmöisiä, mutta mitkä lajit hyötyy nyt tästä, kun on tänä vuonna ollut tämä hyvä pihlajanmarjan vuosi?
Ja kyllähän ne on ne perinteiset räkättirastas ja tilhi. Ne on ne kaksi semmoista massalajia, mitä on jopa 1000-päisinä parvina. Tuossa joulun välipäivinä esimerkiksi Jyväskylässä oli jopa semmoisia 3000 räkättirastaan laumoja, niin se on ehkä se näkyvin, mutta sitten Tavio Kuurna on yksi semmoinen talvinen vieras, jota näkyy vaan ihan parhaina marjatalvina. Sitten on koko joukko muita siemensyöjiä, esimerkiksi punatulkku tämmöisenä talvena, niin kylläpä ne on lähinnä ollut siellä pihlajamarjojen kimpussa kaivelemassa niitä siemeniä sieltä pihlajamarjojen sisältä. Monet peippolinnut, järripeippo, sinitiaisten on nähty nokkivan pihlajamarjoja, että tämmöisenä talvena, kun sitä resurssia on tarjolla, niin aika moni lintu, ehkä en tiedä katsoako ne toisilta lintulajeilta mallia vai mistä, tuleeko vaan semmoinen älyväläys, että tuossa nyt ehkä olisi jotain syötävää, niin on esimerkiksi palokärjen nähty syövän pihlajanmarjoja, varikset on käynyt nokkimassa, että vähän, siinä on vähän semmoinen, että tilaisuus tekee ehkä sitten varkaan siinä ja aika monellekin sitten viime kädessä ne maistuu ne marjat.
Miten, siis täällä on itse asiassa yleisökysymys, että just näistä rastaista, että lähteekö ne rastaat vielä muuttomatkalle, kun marjat loppuu, vai selviääkö ne täällä kevääseen? Tällaista on kysytty.
Kylläpä ne aina on ehtynyt ne marjat, eli oikeastaan no koko ajan on trafiikkia tuosta Hankoniemen kärjestä Suomenlahden yli etelään, eli kyllä sitä räkättirastan muuttoa. Se vaan venyy vähän normaalia, tai mikä on normaali, mutta että venyy vaan aika pitkälle tänne uuden vuoden puolelle sitten se syysmuutto. Että niin kauan kuin marjoja Suomessa on, niin niitä on 1000 määrin räkättirastaita Suomessa. Et monesti se on semmoisena vähän kehnompana pihlajanmarjan vuotena, niin ei oikeastaan marraskuun jälkeen enää räkättirastaita Suomessa näe, mutta sitten kun sattuu olemaan laajalla alueella hyvä pihlajanmarjasato, niin se elättää sitten hyvän määrän räkättirastaita tosi pitkälle talveen, niin että syysmuutto venyy sitten, saattaa mennä jonnekin helmimaaliskuulle asti, että siellä on sitten jo joillakin lajeilla on kevätmuutto kovastikin vastassa siinä vaiheessa, kun räkättirastaat vasta painelee etelään.
Täällä on itse asiassa toinenkin kysymys, eli että miksi tilhiä ei näy kuin pihlajanmarjojen aikaan? Onko se tireet sitten jossain, minne ne menee?
No, tilhi on semmoinen kiertolainen, että se oikeastaan kulkee aina siellä näin talvikaudella, siellä missä on niitä punaisia marjoja syötävänä. Tänä talvena esimerkiksi oli jotenkin leimallista se, että tilhet oli tosi pitkään kateissa, että meni pitkälle joulukuuhun ennen kuin tilhiä rupesi kunnolla näkymään ja hyvin todennäköisesti oli kyse siitä, että pihlajanmarjasato oli runsas myös tuolla metsäisissä ympäristöissä. Eli niin kauan kuin vaan pienissä metsäpihlajissa oli syötävää, niin tilhiparvet oli siellä metsien kätköissä ympäri metsäistä Suomea. Ja vasta siinä vaiheessa, kun marjat ehtyi sieltä metsistä, niin siinä vaiheessa ne ilmestyi sitten tänne kaupunkipihlajiin. Mutta kyllä se on. Nimenomaan niin kauan kuin pihlajamarjoja on, niin tilhet on niiden marjojen perässä ja sitten kun ne on syöty, niin siinä vaiheessa alkaa sitten kelvata muu ikään kuin vähän semmoinen toisarvoinen ruoka, vaikkapa koristeomenat tai jotkut aroniamarjat.
Täällä on nyt itse asiassa, nyt otetaan tässä välissä, kun siellä on online-yleisöä, niin täällä on tullut yleisökysymyksiä ja tämä menee varmaan Heikin tontille tai sitten osittain ehkä. No, saatte miettiä, kuka vastaa. Paljonko Keski-Suomessa on koskikaroja talvella ja kesällä? Miten ne saalistaa vesiperhosen toukkia? Eli koskikarasta kysymystä.
Koskikaro sen kesäiseen on aika helppo vastata, että niitä on 0-1 paria. Varmaankin meillä on pieni pesimäkanta Keski-Suomessa, mutta se on tosiaan voi olla, että joinakin vuosina on 0 paria, joinakin vuosina ehkä 5 paria, mutta että aivan muutamia pareja pesii Keski-Suomen virtapaikoilla. Ja se talvikanta on semmoinen, riippuu vähän talven ankaruudesta, että onko niitä sitten 300 vai 500 yksilöä, mutta muutamia satoja. Satoja yksilöitä.
Mites tuo, kun kysyttiin, että miten ne saalistavat vesiperhosen toukkia?
No, poskikarahan suteltaa sinne virtaan ja sieltä sitten näköönsä perustuen niin nappaa sitä jotakin sopivaa syötävää, oliko se sitten vesiperhosen toukka tai joku muu vastaava, ottaa sen nokkaansa ja palaa sinne rannalle käsittelemään sitä saalistaan ja siinä sitten vähän saaliskohteesta riippuen tehdään tarvittavat temput. Ehkä se vesiperhosen toukka poistetaan sieltä kotelostaan ja sitten se on valmis nautittavaksi ja ei muuta kuin seuraavan aterian sukeltamiseen.
Jari. Joo, ja sehän kannattaa muistaa, että nehän syövät myöskin paljon mäkärän toukkia, jotka on siellä vielä virtavedessä, että helpottavat meidän kesäistä oloa sitten, kun harventavat niitä sieltä jo tässä vaiheessa.
Tässä itse asiassa tuli kysymys, voitkin jatkaa tästä, eli Jari Haimille, syökö jokin hyttysten ja muiden hyönteisten munia talvella vai ovatko ne turvassa sulaan asti?
Joo, ei siellä, no saattaa, että joku maaperän petopunkki voi sieltä sellaisen munan löytää, koska nehän on tuolla maaperässä useimpien hyttyslajien munat näin talvella ja ei niitä varsinkaan mikään niin kuin erikoistunut niihin ole, mutta että sattumalta joku voi tietysti löytää, mutta ei siinä määrin kuitenkaan, että sillä merkitystä olisi niiden määrää.
Täällä tuli itse asiassa vielä pihlajanmarjoihin liittyen kysymys, että Heikille varmaankin, että onko niin, että syksyllä marjat voivat olla käyneitä ja linnut toikkaroivat pienessä maistissa?
Kyllä tämä menee vähän semmoisen legendan, onko se sitten urbaani vai mikä legenda, mutta että Tilhellä esimerkiksi niin maksa toimii sen verran paljon tehokkaammin kuin meillä, että ei se marjojen sisältämä pieni alkoholimäärä riitä niitä päihdyttämään, että kyllä niillä on sen verran tehokas tuo alkoholin polttokoneisto, että eivät juovuspäissään toikkaroi. Useimmiten se, että tilhiä vaikka parvikaupalla törmää johonkin ikkunaan, niin liittyy siihen tilhen vähän semmoiseen ehkä pikkusen hätäilevään parvikäyttäytymiseen, että se parvi liikkuu semmoisena yhtenä levottomana laumana ja saattaa sitten monesti niitä marjaisia pihlajia jossakin ikkunoiden äärellä ja saattaa olla, että se koko parvi törmää sitten siihen samaan ikkunaan ja siinä voi olla aika monikin sitten kanttuvei siinä ikkunalla.
Täällä itse asiassa kysytään myös, että mitä endemeen lajia Suomessa on? Tähän varmaan viitataan lintulajeihin, mutta siinä onkin varmaan aika monen luettelo sitten olisi, että ehkä ei ihan koko aikaa, mutta tarkoitetaankohan tässä ehkä talvella, että mitä on sitten Suomessa luonnollisesti? Voiko sitä
niin, lähdetäänkö
perustavanlaatuisten kysymysten äärellä, että me puhutaan kotoperäisistä lajeista, niin siinä puhutaan lähinnä jostain saimaannorpasta.
Niin, kaikki on enemmän ja vähemmän yhteisiä lajeja varmaankin.
Ei hyönteismaailmastakaan niitä kovin paljon löydy. Joitakin on kyllä, mutta sekin voi olla tilanne, että niitä ei muualta vielä löydy.
Täällä oli itse asiassa yleisökysymys vielä lintuihin liittyen, että miten ne linnut nyt pärjää talvella? Miten ne, no itsekin voisin kysyä, että miten ne yöllä esimerkiksi pärjäilee pikkulinnut, niin mitä ne tekee yöllä?
No sehän tässä talvessa on ehkä se tiukin paikka, että meillä tosiaan valosa aika on sangen lyhyt ja sen aikana pitää aika hyvin onnistua siinä ravinnon hankinnassa. Eli siinä on, jos vaikka näitä keskisuomalaisia olosuhteita ajatellaan, niin silloin keskitalvella pimeämpää aikaa, siinä on 8 tuntia aikaa syödä ja sitten pitäisi 16 tuntia pärjäällä. Eli kyllä siinä, jos tuommoista peruspikkulintua, joka painaa vaikka sen 20 grammaa talitiaan, niin sen pitää aika monta grammaa tankata energiaa yötä vasten, jota se sitten siellä yöpymiskolossaan polttelee, että pärjää sen tosiaan kaksi kolmasosaa vuorokaudesta siellä kolossa lepäämässä, että se on se tiukka paikka, että pitää sen pienen linnun pitää siitä pitkästä pimeästä selvitä syömättä.
Mennään sitten hyönteisiin. Eli täällä on semmoinen kysymys, että itse asiassa Janakan koulun ekaluokkalaiset on kysynyt, että missä muurahaiset on talvella? Eli Mitäs Jari Haimi voisi vastata?
No joo, muurahaiset on yhteiskuntahyönteisiä, eli ne ovat joukoittain omissa pesissään siellä suojaisimmassa sopukassa. Jos ne tuttuja kekomuurahaisia ajatellaan, niin niillä on sellaiset käytävät siellä pesän keskellä, itse asiassa niin kuin maanpinnan alla, eli aivan siellä sydämessä. Ja siellä ne itse asiassa viettävät sellaisen, voi sanoa, että horrostilassa. Ne saattavat jonkin verran liikkua, jolloin ne tuottavat lämpöä ja pitävät varmaan pikkusen sen korkeampana kuin se ympäristön lämpötila muutoin, että selviävät, koska ne ei kuitenkaan kovin kylmää kestä. Eli jos se maaperä siellä menisi kovin paljon pakkasen puolelle, niin kyllä silloin kato kävisi kovasti. Mutta että muurahaiset on siinä mielessä erikoisia, että ne menevät kimppaan. Ne ovat toisen aivan kylkikyljessä kiinni, kasoittain siellä.
Täällä on yleisemminkin kysymys siitä, että miten hyönteiset talvehtii. Mitä kuuluu kastemadoille, etanoille, kimalaisille, hyttysille? Voiko tähän jotenkin yleispäteviä vastauksia antaa? Vai?
Joo, tuossa alussa sanoin, että suurin osahan talvehtii nuoruusvaiheessa ja se maaperä on niin kuin suojaisin paikka, että suurin osa laskeutuu sinne talveksi ja useimmat ovat tosiaan sellaisessa horrostilassa ja myöskin pystyvät niin kuin ruumiin nesteitään väkevöittämään sillä tavalla erilaisilla alkoholeilla, että kestävät myöskin kovaa pakkasta. Eli niin kuin tuossa Heikki mainitsi, niin siellä havujen neulasten välissäkin on sellaisia varsinkin hämähäkkejä, siellä on paljon, mutta muitakin selkärangattomia, joita nuo linnut voi sieltä ravinnokseen hankkia, niin ne kyllä kestävät jopa sitten ihan ääripakkasia, mitä täällä on. Ovat sopeutuneet siihen tai jossain puun kuoren koloissa, missä ovat niin sopeutuneet. Mutta sen voisin nostaa vielä sieltä sen kastelieron, joka varmaan kaikille on tuttu. Pihoillakin elää ja siitä hakee maanpinnalta lehtiä ruuakseen sinne käytävänsä. Eli sillä on syvälle ulottuva käytävä, oma koti, jonne se painuu routarajan alapuolelle kaikissa oloissa. Eli se sinnittelee siellä ja voi olla hyvinkin aktiivisena ja valmiina, että jos talvi loppuisi nyt, tulisi oikein voimakas lämpöaalto, lumet sulaisi, niin se olisi heti valmiina nousemaan sitten ruokailemaan maanpinnalla.
Sitten on tietenkin yksi kysymys, että monihan on viime aikoina laittanut hyönteishotelleja, niin mikä niiden funktio, onko ne niin kuin talvella käytössä?
Joo, kyllä osa on käytössä. Että suurin osa itse asiassa noista pistiäisistä, jotka noissa niin kuin jälkeläisiä hoitavat eli pesivät, niin ne jälkeläiset on talvehtivat siellä. Eli itse asiassa sellaisen niin kuin toukka- ja kotelovaiheen välimuotona ja ovat valmiina sitten koteloitumaan heti keväällä. Eli ei niitä missään nimessä kannata sieltä pois ottaa syksyllä, vaan antaa olla ja mieluummin vaikka suojata sitä, ettei nämä tiaiset, jotka on hyvin tarmokkaita käymään kaikenlaisia rakoja, koloja kaivolossa, niin ne sitten löytäisi niitä. Mutta osa on muualla, mutta että osa on siellä hotellissa tälläkin hetkellä.
Täällä on tämmöinen kysymys, että laitoin viime kesänä elokuussa täällä Kankaan metsäryteikössä havaitsemani ja kuvaamani keltaisen limaeliön KSML:n palstallenne. Liekö kuva saapunut käsittelyyn ja mitä voitte kertoa iloisen värikkäästä eliöstä oliosta? En tiedä, saadaanko sitä kuvaa näkyviin. Sitä ei ilmeisesti nyt valitettavasti saada näkyviin, mutta tuleeko mitään mieleen keltaisesta limaa? Vähän vaikea tietenkin ehkä sanoa suoraan, että mikä se voisi olla.
Joo, en muista, että sellaista kuvaa olisi tullut meidän palstalle perille asti, mutta että lima eliö, niin sehän voi nyt olla sitten kenen tahansa meistä niin kuin asiantuntija alalta, että nyt rupeaa harmittamaan, että olisi niin kiva.
No lima sieni tulee mieleen tietysti, että tämä niin. Ilmilimakko.
Niin,
mutta
nyt on tietenkin vähän vaikea sanoa, mutta yksi toinen kuva oli hyönteisestä. Se varmaan jossain vaiheessa saadaan tähän näkyviin. Onko se nyt mahdollista saada näkyviin, niin sitä voitaisiin kommentoida, että mikä se siinä kuvassa voisi olla se hyönteinen. Se on ihan kiva, että lähetetään näitä kuvia. Tietenkin nämä tekniset rajoitteet aina vähän on haaste tässä, mutta saadaanko se näkyviin jossain vaiheessa sieltä? No nyt saatiin näkyviin. Täällä ainakin näkyy ja toivottavasti sinne yleisöllekin. Eli tällainen kuva tuli ja kysyttiin, että mikä tuossa on. Jari Haimi, mitä siitä sanot?
Aika tavallinen kuva. Saan usein näitä tällaisia vastattavaksi. Ja ei ole kokonainen ötökkä siinä kuvassa, mutta on varmaan korista löytynyt ja on turkiskuoria sen toukka, jonka tunnistaa tuosta, että siellä on tällaiset pitkät karvatupsut tuolla siimat melkein tuolla perässä, mutta tämä on erikoinen siinä mielessä, että siltä puuttuu pää. Eli se on ilmeisen vanha, kuollut muinoin jo, kuivunut ja pää on irronnut, että kun oikein tarkkaan katsoo, niin keskiruumiin siitä vasemmalta nyt erottaa ensimmäisenä, mutta se on tosiaan tällainen pieni tavallaan tuholainen kyllä turkiskuoriainen toukkavaihe, joka sitten kaikenlaisia luonnonkuituja kyllä ihmisasumuksessakin syö. Ja sitten aikuistuttuaan se on sellainen pieni kovakuoriainen, joka sitten saa, tai on lentokykyinen ja voi sitten levitä toisaallekin kyllä.
Ja minkälaisia vaikutuksia sillä on, mitä se tekee sitten?
No toi toukka voi nyt sitten syödä vaikka sukkiin reikiä tai silkkipaitoihin reikiä, että se on yleensä se, mitä siitä seuraa. On aika koviakin tarinoita, mutta yleensä ihmiset löytävät yhden tai kahden tällaisen koristaa ja silloin ne ovat aivan satunnaisia, eikä niillä sen kummempaa huolta siitä tarvitse kantaa.
Täällä vielä, jos hetken aikaa pysytään hyönteismaailmassa, mistä johtuu semmoinen ilmiö, että kärpäsiä ilmestyy ikkunalasin väliin syksyllä ja keväällä, voi ilmestyä, että vaikka muuto on kylmä, että ulkona ei kärpäset viihdy, niin sitten siellä ikkunan välissä voi olla.
Joo, tässä on varmaan kyse, tai voi olla kyse kahdesta kärpäsestä, että nyt tuossa kuvassa on tuollainen isohko, tai sanotaan keskikokoinen musta kärpäinen, mutta sellaiset oikein isot mustat kärpäset ovat ullakkokärpäsiä, jotka elävät tuolla luonnossa hajallaan, mutta syksyisin parveutuvat ja hakeutuvat sitten johonkin rakenteisiin talvehtimaan, ja ihmisasumukset on niille tosi oivia paikkoja. Ja vielä sillä tavalla, että jos toi rakennus on nimenomaan maisemassa hyvin näkyvällä paikalla. Esimerkiksi tuolla Tikkakoskella lennonjohtotornissa on ollut ongelmia näistä kärpäsistä ja monet valittaa asukkaat, joilla on rakentaneet hienon talon jollekin mäen päälle, niin sinne näitä hakevat talvehtimispaikkaa ja ikkunan rakosista sitten painuvat sinne rakenteisiin ja tavallaan sitä lämpögradienttia vastaan ja sitten varhain keväällä ne taas ilmestyvät, koska ne ovat tällaisia harvinaisia isoja kärpäsiä, tai harva iso kärpänen talvehtii aikuisena, mutta nämä ullakkokärpäiset talvehtii.
Ja joo, siellä niin, oli.
Jatka vain.
Kommentoida.
Jatka vain, no. Ihan vapaasti. Mä esitän jatkokysymyksiä.
Joo, niin sitten keväällä taas heräävät ja tulevat sinne ikkunan väleihin. Mutta toinen vaihtoehto on sitten pieni keltamusta kärpänen, eli vähän samalla tavalla talvehtimispaikkaa hakeutuvat myös syysolkikärpäset. Ja niitä saattaa olla, itsekin olen nähnyt tapauksia, jossa ikkunan väleissä on niin kuin kymmeniä tuhansia kärpäsiä. Se on aika paljon.
Timo, Marjo Mälki.
Minä voisin kysyä vaan, että kun ne oli ullakkokärpäsiä, niin kuin sanoit.
Sanoin näin, kyllä.
Silloin joskus 500 vuotta, 1000 vuotta sitten, kun ei niitä ullakoita vielä Suomessa paljon ollut, niin mihin ne on alun perin sopeutunut elämään? Että nehän on ilmeisesti hyötynyt sitten, kun joku on älynyt rakentaa niille ullakon.
Kyllä. Yleisesti kai ajatellaan, että tällaisissa massiivisissa isoissa puissa ne ovat olleet siellä rungon tietyissä kolosissa ja muissa, jotka on niin kuin maisemasta erottuneet. Ja se, niin siinä käyttäytymisessä on niin kuin merkille pantavaa, että ne hakeutuu nimenomaan tällainen maisemassa niin kuin selkeästi näkyviin kohteisiin. En tiedä, ovatko sitten olleet esimerkiksi jossain kallion jyrkänteissä, mutta että ainakin niitä on löydetty tällaisissa niin kuin isoissa massiivisista vanhoista puista, jopa niin kuin tällaista kelopuista.
Pääseekö niistä eroon jotenkin?
Se on hankala kysymys. Itse asiassa ne ovat aika ikäviä loppujen lopuksi, ei tietysti hyönteistutkijalle, mutta noin tavalliselle ihmiselle. Ja itse asiassa niitä on aika vaikea estää tulemasta muuten kuin muuttaa sitä maisemaa. Esimerkiksi istuttamalla siihen pihalle puita, jotka kasvaisi, jotka muuttaisi sitä, ettei ne hakeutuisi, se maisemaa muuttaisi sillä tavalla, ettei ne hakeutuisi siihen, mutta että luonnosta niitä ei pois saa. Nimittäin Mielenkiintoinen piirre vielä näissä ullakkokärpäsissä on se, että niiden toukat elävät tuolla lierojen loisina. Erikoinen elämäntapa niille toukille, että ne nimenomaan sitten haittaavat tai syövät, käyttävät ravinnokseen lieroja.
Kiitoksia. Nyt mennään välillä sitten kaloihin ja täällä on tullut kysymys. Eli Timo Marjomäki voi varmaan vastata. Eli mikä on konneveden muikkutilanne?
Jaha, konneveden muikkutilanne on nyt erittäin hyvä. Siellä on pitkään ollut viimeisen parikymmentä vuotta ollut erittäin runsas muikkukanta. Tietysti sitten kalastajilta, jos kysyy, niin se on huono sen takia, että muikut kääpiöityy vahvasti silloin, kun niitä on hyvin paljon ja ei tahdo oikein kasvaa semmoiseen 12 sentin kauppakokoon millään tällä hetkellä. Menee monta vuotta ja suurin osa kalasta on semmoista, joka ei oikein kellekään ruuaksi kelpaa, paitsi tietysti toisille kaloille, ahvenet ja taimenethan niitä mielellään syö, mutta ihmiset ei jostain syystä, vaikka ne kaikki pienet muikut, on kyllä niitä kaikkein herkullisimpia, että jos haluatte vihjeen, niin ostakaa mahdollisimman pieniä muikkuja.
No sitten semmoinen kysymys on, että mitä pilkkiä pilkkii? Eli mitä, jos ei ole itse koskaan ollut pilkkimässä, niin mitä sieltä saa esimerkiksi tällä hetkellä? Mitä kaloja siellä on?
Kyllä jotkut pilkkiät ihan pilkkii jotakin sillä tavalla, että minä menen hakemaan sitä ja sitä lajia. Minä en kuulu niihin asiantuntijoihin, mutta se mitä helpoimmin tähän aikaan vuodesta ja yleensäkin talvella pilkillä saa, niin on varmaan pienet ahvenet ja joitakin särkiä, mutta sittenhän pilkillä voi yrittää saada vaikka kuhan tai mateen ja jotkut on viime aikoina pilkkinyt isoja haukiakin ihan tarkoituksella ja saavat nimenomaan niitä. Et se on taitolaji kyllä yllättäen. Se ei ole mikään semmoinen niin kuin onginta lasten tapahtumassa, josta tulee milloin mitäkin, vaan jotkut osaa ottaa, mitä ne menee hakemaan.
Se on kyllä varmaan aika oma taitonsa, että ylipäätänsä saa sieltä jotakin tulemaan. Miten semmoinen kysymys on myös tuohon, että miten siellä kalojen elämä, minkälaista se elämä siellä talvella? Sanoit, että siellä on kylmää ja pimeää ja semmoista, niin miten ne ylipäätänsä selviää? Tapahtuuko siellä katoa yleensä, jos on, minkälainen talvi on, että sitten tapahtuu, että kalakuolemia?
No, kalat kyllä siellä kylmässä vedessä pärjäilee, koska ne on vaihtolämpöisiä eläimiä. Toisin kuin linnut, jotka on hyvinkin lämpöisellä, polttavat koko ajan kovalla energialla, mutta kalat on hyvin pienellä aineenvaihdunnalla, niin ne nyt ei varsinaisesti paljon ruokaakaan tarvii. Niiden paino saattaa talven aikana vähän pudotakin monilla lajeilla, mutta mitä ne nyt sitten tekee, oleilee siellä parvissa ja hengittelevät, ja siitä tullaan siihen asiaan, että mikä sen kadon voi aiheuttaa, se, että jos se happi rupeaa loppumaan, niin sehän on se Suomen oloissa kriittinen seikka, kun talvet on hyvin eri pituisia, joskus tulee jäät hyvin varhain ja lähtee hyvin myöhään, varsinkin ennen vanhaan näin saattoi olla. Ja nyt tänäkin talvena tuli ihan niin sanottuun normaaliin aikaan. Ja joinakin vuosina se vesi ei ehdi syksyllä jäähtyä kovin kylmäksi ennen jäätymistä. Se kovin kylmäksi tarkoittaa, että se jäätyy johonkin tuonne 2-3 asteeseen, eli jää niin sanotusti lämpimäksi. Ja silloin tietysti se hengitys talven aikana kuluttaa sieltä valtavasti paljon enemmän happea kuin jos se olisi jäähtynyt 1 asteeseen tai jopa alle sen, että se talven pituus kertaa se 2 asteen lämpötila vaikuttaa jo hyvin paljon siihen, että kuinka paljon sitä happea kuluu. Ja silloin, jos järvi on rehevä ja siellä on paljon tämmöistä orgaanista ainetta muodostunut pohjille, niin sieltä saattaa sitten happi loppua lähes koko vesimassasta ja silloin saattaa käydä semmoinen kato, että kaloista ei jää jäljelle kuin ihan promillet. Mutta ne on yleensä tämmöisiä hyvin matalia ja reheviä järviä, jossa näin käy, että ei esimerkiksi siellä Konnevedellä ole odotettavissa happenpuutteesta johtuvaa katoa.
Jarilla oli kysymys.
Niin, tuli mieleen tuosta, Timo, että eikö ne kalat ole sitten myöskin helpompia saaliita ajatellen esimerkiksi vaikkapa saukkoja. Nimittäin sain tässä ihan hiljan sellaisen oikein ihanan videon, jossa riistakameralla oli kuvattu saukkoja ja miten ne kävi hakemassa sellaisesta pienestä joesta tai purosta kalaa. Ja se tuntui, että niin ei tarvinnut kuin pää kastaa sinne, niin siinä oli kala suussa, että ei varmaan...
Varmasti
suuria ponnistuksia vaatinut.
Kyllä, ne harvat lämminveriset elukat, jotka käyvät kesäkierroksilla, niin niillähän on valtava etu siinä vaiheessa, kun muut ovat hyvin hitaalla. Ja samaten se koskikarakin, niin mistä oli puhe, niin sehän varmaan käy niitä vesiperhosen toukkia ja muita poimimassa niin kuin seisovasta pöydästä. Ei sen tarvitse niitä varsinaisesti saalistaa, kunhan vaan hoksaa, että tuossa se on ja otanpa tämän tästä.
Joo, täällä on sitten tullut kysymys, joka menee varmaan aika lailla Minna-Maaritin alueelle. Eli täällä on tämmöinen kysymys. Kylmä sää ja routa saattaa tappaa tai vahingoittaa monia eliöitä, mutta onko sillä mitään vaikutusta sieniin ja kääpiin?
No, käävät on puissa. Ja jos puhutaan puuta lahottavaa kääpää, niin puuaines on niin kuiva, että se ei varsinaisesti sillä lailla jäädy, että sinne tulisi semmoista jäätymislaajenemista. Sieniin kyllä, routa voi rikkoa sienten rihmoja maan pinnassa. Jos maan pinta jäätyy, Jarihan just mainitsi, että lumen alla maa yleensä on siinä nollan lähettyvillä, mutta kun vesi tunnetusti laajenee jäätyessään, niin sitten sienirihmastoja tosissaan voi rikkoa isommin, samoin kuin kasvien juuria.
Sitten täällä onkin haastava kysymys, tai en mä tiedä, onko tämä haastava kysymys, mutta aika hauska kysymys. Tämä on Janakan Epuilta jälleen ekaluokkalaisilta, että miksi lumi on valkoista? Kuka siihen haluaa vastata?
Kukas haluaa vastata? Niin.
Miksi ei?
Joo, mutta varmaankin se liittyy siihen lumen kiden rakenteeseen, että se heijastaa kaikkia valon aallonpituuksia, eli siksihän se tulee valkoinen valo sieltä nimenomaan vahvasti takaisin. Että lumihan on siinä mielessä, niin kun, jos ajatellaan vaikkapa ilmastonmuutosta, niin tosi hyvä, koska se heijastaa lähes kaiken, eli sillä puhutaan albedo-ilmiöstä, niin se on erittäin hyvä heijastamaan sitä säteilyä tuonne takaisin, eikä se jää tänne maan pinnalle.
Niin, ja jossain oli, että se on ongelma sitten, jos se nokeentuu se lumi, niin nimenomaan. Sitten se ei enää heijastakaan, ja sitten se kääntyy vähän niin kuin huonoon suuntaan se.
Aivan totta, se energia jää siihen lumeen, ja silloin sen myötä tietysti lumi sulaa helpommin, ja sen tavallaan kertautuu se vaikutus sit sitä kautta.
Mutta sitten täällä on semmoinen kysymys Minna-Maaritille, että on, jossain on kerrottu, että kasvit kykenevät myös talvella yhteyttämään ikivihreät kasvit, esimerkiksi puolukka. Ja mitä hyötyä siitä ylipäätänsä kasville on, että se on ikivihreä ja säilyy aktiivisena? Mitä hyötyä siitä on?
No, kyllä siitä hyötyä on, että se ei olisi ikivihreä, jos siitä ei olisi hyötyä. Lumen alla ollessaan puolukka ei juurikaan yhteytä, koska tämmöinen lumikerros hyvin tehokkaasti estää valon pääsyn. Kasvi tarvitsee valoa yhteyttääkseen. Mutta loppukeväästä, tai lopputalvesta paremminkin, kun valoa alkaa olla lumenkin alla pikkasen, ja sitten varsinkin kun puolukan lehdet jo paljastuu lumen alta, niin puolukka kyllä yhteyttää. Ja syy on se, että siellä lumikerroksen alla ollessaan loppukeväästä tai lopputalvesta alkaa tulla melkoisen lämmin ja kasvikin on vaihtolämpöinen tietyssä mielessä. Eli kasvin hengitys kiihtyy lämmön myötä ja vaikka kasvilla on ravintoa siellä, energiaa talvea varten, niin se paikkaa näitä resursseja sitten sillä, että yhteyttää minkä pystyy. Ei pysty yhteyttämään niin paljon, eikä lämpötilankaan vuoksi vielä niin varhaisessa vaiheessa kasva, mutta täydentää talvivarastojaan, siis energiaa.
Eli siitä on oikeasti hyötyä.
Kyllä.
Osaako muuten nyt jo sanoa jotain siitä, minkälainen siitepölykausi on tulossa? Pystyykö siitä ennustamaan jotakin jo?
No, pystyy sen verran sanomaan, että siitepölykaudelle, jos puhutaan tuulipölytteisistä lajeista, kyllä pätee sama myös hyönteispölytteisillekin lajeille, että tällä hetkellä kasveilla on ihan hyvin kukkasilmuja, ja mikäli olosuhteet ovat suotuisat ja ne eivät tässä matkan varrella vielä tuhoudu, siihen vaadittaisiin aikamoisia pakkasia. Ja sitten keväällä on sopiva sää myöskin, että tämä tuulipölytteinen siitepöly pöllyää, niin silloin tietenkin voisi olla niin sanottu hyvä siitepölykausi, mutta tässä on vielä monta muttaa välissä.
Eli summa summarum, että ihan ei osata vielä sanoa tarkasti. Että
edellytykset on, mutta toteutuvatko ne, niin ei voi tietää.
Täällä on sitten seuraavaksi on kysymyksiä kaloista tullut vielä. Eli Timo Marjomäelle, että miksi kuha tulee lankkuna perässä uistellessa? Nyt saat kyllä vähän selittää, mitä tämä termi lankkuna perässä tarkoittaa.
Jos mä arvelen, että se tarkoittaa sitä, että kun se jää kiinni, niin toisin kuin moni muu kalalaji, jota on kiva väsytellä, kun se rupeaa pistämään lujasti hanttiin, niin kuha ei tämmöistä tee, vaan se tulee vähän niin kuin joku päris siellä sitten pikkusen mutkalla pyörien perässä, eikä tee mitään, vaikka pitäisi, mikä tietysti on ärsyttävää kalastajalle. Mutta miksi se on sopeutunut siinä tilanteessa tekemään niin, niin sitä ei kukaan tiedä, että tämmöistä, sehän ei ole lajina varmaan sopeutunut semmoiseen, että sitä otetaan suusta kiinni ja ruvetaan vetämään johonkin suuntaan, että jos joku sen kimppuun hyökkää, niin yleensä sitten jostakin hännästä päin nielemistarkoituksessa, jolloin sen pitää osata väistellä, mutta täytyy nyt sanoa, että siinä nyt pitäisi olla eläinpsykologi ja joku semmoinen haastattelija, joka osaisi sen niiltä kaloilta kysyä, että onko siitä jotain hyötyä. No kyllähän sille siinä mielessä siitä hyötyä on, että jos se on alamittainen kuha ja se osaa olla hyvin siivosti siinä koukussa, niin ei se pahasti vahingoitu siinä pyynnin yhteydessä sitten verrattuna semmoiseen, jolta lähtee puolipäätä irti, mutta se taitaa olla ihan sattumaa ja tuuria kuhan osalla.
Otetaan vielä toinenkin kalakysymys nyt, kun olit siinä äänessä. Eli täällä on kysytty, että miten jossakin pienehkössä lammikossa, joka on johtaa vain joku oja, voi olla kaloja? Mistä kalat ovat sinne päätyneet?
Joo, tässä mennään sitten jo vähän sillä antropologian puolellekin, että tietysti jos johonkin pieneenkin puroon on oja, niin varsinkin keväisin, kun se oja tulvii ja se lampi lämpiää yleensä nopeammin kuin se alapuolinen isompi järvi, niin sieltä tulee lämmintä vettä siihen järveen ja se lämmin vesi keväällä sitten esimerkiksi särkiä ja ahvenia, jotka mielellään hanakasti etsii lämmintä kutuvettä, niin houkuttelee niitä sinne ja niihin saattaa niihin hyvinkin pieniin ojiin nousta yllättävän suuria tonnimääriä särkeä ja ahventa keväisin. Mutta sitten voi olla semmoisiakin pieniä lampia, jossa ei ole ojaa ollenkaan, niissäkin on kaloja. Ja se taas liittyy siihen, että Suomen kansalla on ollut semmoinen, ilmeisesti nyt tietysti pitäisi olla joku kansatieteilijä vahvistamassa tämä, mutta mitä olen lukenut, niin semmoinen tapa jo muinaisaikana, että kun on lähdetty kalaa joltakin pyytämään. Se sana pyytääkin tarkoittaa sitä, ettei niitä oteta, niitä pyydetään joltakin. Ja sitten niitä saadaan, jos se jokin on suotuisa, niin sitä jotakin, eli vedenemäntää tai sitä ahtia tai mitä milloinkin pitää vähän lepytellä. Ja sitä kalaa on sitten niin kuin uhriksi ja lahjaksi kannettu vesistöstä toiseen vähän niin kuin sillä tavalla. Siinä mielessä mahdollisesti, että siitä on jotakin kalaonneen liittyvää apua, mutta tietysti ihan myöskin koemielessä, että laitetaan nyt tuonnekin noita. Esimerkiksi jotain haukia on helppo kutuaikana ottaa mätiä ja maitia ja hedelmöittää se mätiä ja maitia, samaten muita kaloja, ja sitä voi sitten kantaa jossakin ei nyt ihan pärekopassa, mutta jossain tiinussa sitten lammesta toiseen ja tehdä tämmöistä järviviljelyä. Ja siinä mielessä voidaankin kysyä, että missä määrin meidän esimerkiksi keskisuomalaisten järvien, pienten järvien kalakannat ilmaisee jollain lailla niin kuin luontaista kalayhteisöä, joka niissä luonnonmukaisesti on ollut sen jälkeen, kun kauden jälkeen vesi laski, ja missä määrin se on sitten ihmistoiminnan vaikutusta.
Joo, nyt siirrytään kaloista jälleen lintuihin, ja lintuista on tullut kysymystä, esimerkiksi sellaista kysymystä, ilmeisen lintuharrastajan kysymys, että vinkkejä 100 lintulajia haasteeseen, eli minkälaisia vinkkejä siihen voisi antaa, että saisi parhaiten bongailtua?
Joo, sitä on tässä muutaman viime vuoden aikana kehkeytynyt aika suosittu haaste, etenkin tässä pari viime vuoden aikana, kun on pitänyt kotinurkilla sattuneesta syystä keksiä jotakin uutta tekemistä, niin mä oon jo ruvennut keräämään 100 lintulajia. Äsken tuossa pidin pientä tietoiskua lintuatlaksesta, joka on lintujen levinneisyyskartoitusta, ja totesin siinä, että tässä peninkulman ruudussa, missä nyt ollaan, eli 10x10 kilometrin ruutu Jyväskylän keskustan ympäristössä, tässä ruudussa havaittiin pesivänä 141 lajia lintuja. Eli siinä mielessä se 100 lintulajia ei kuulosta ihan tavoittamattomalta, mutta kyllä se oikeastaan semmoisena vinkkinä suosittelen, että aloittaa sen sillain pala kerrallaan, ja keskitalvi on ilman muuta paras aika aloittaa lintuharrastus niin kuin yleisemminkin. Eli kun lintulajeja on maastossa mahdollisimman vähän, niin silloin on se paras aika aloittaa niiden opiskelu. Ja kun kevät tulee pikkuhiljaa, muuttolintuja alkaa tulla tuosta helmimaaliskuun vaihteesta eteenpäin. Ne tulee hyvinkin tipotellen siinä pitkin kevättä, viimeiset sitten vasta siellä touko-kesäkuun vaihteessa, että siinä kun tulee sitten muutama uusi laji viikossa, niin sillä tavalla siinä jotenkin pysyy paremmin kärryillä siinä uuden opettelussa. Eli mahdollisimman huono aika aloittaa lintuharrastus on silloin touko-kesäkuun vaihteessa, kun se on koko se kotimainen lajisto tuolla maastossa ja äänessä samaan aikaan. Sieltä jo ihan niiden yksittäisten lintujen erottaminen ja varsinkin äänien erottaminen on aloittelijalle aika mahdotonta siinä vaiheessa. Että nyt suosittelen tosiaan aloittamaan mahdollisimman pikaisesti sen haasteen keräämisen, niin se on sillä lailla vähän kerrassaan paljon helpompaa.
Itselläni on kokemusta tuosta, on tällainen niin sanottu lintulautailija, eli siitähän on helppo pongata sitten lintuja, kun niitä on kuitenkin rajattu lajisto siinä, ja sitten näkee, kun jos on aika lähellä siinä omaa pihapiiriä, näkee niitä lintuja siinä. Siihen liittyy itse asiassa kysymys, että miten nämä lintujen vuosittainen vaihtelu menee, että tänä vuonna esimerkiksi omalla lintulaudallani on ollut niitä punatulkkuja, parvia, ja sitten on tietenkin talia sinitiaisia, niitä on joka vuosi. Mutta sitten esimerkiksi viherpeippoja on näkynyt tosi vähän nyt tänä vuonna, ja sitten urpiaisia ei ole näkynyt ollenkaan, niin miten nämä vaihtelut menee?
No tuossa nyt luoteltiin jo aikamoinen kirjo erilaisia lintuja. Meillä on semmoisia lintuja, jotka on enemmän tai vähemmän aina täällä keskuudessamme, ei hirveästi vaihtele vuodesta toiseen niiden esiintyminen. Mutta sitten kun mennään semmoisiin ravintospesialisteihin, jotka vähän niin kuin ne tilhet kulkee niiden pihlajamarjojen perässä, niin sitten meillä on aika monta siemensyöjälajia, jotka kulkee aina vähän siellä, missä sattuu olemaan esimerkiksi koivulla hyvä siemensato. Ja nyt on, mitä on tässä itse vähän seuraillut noita lintukäppyröitä, niin punatulkkuja on tänä talvena paljon. Ja liittyykö se sitten jonkun lehtipuun siemensatoon, sitä en osaa sanoa, mutta ainakin ne nyt, kun niitä pihlajanmarjoja on, niin ne on kyllä hyödyntänyt sitä ravinnon lähdettä.
Onko viherpeipot nyt sitten hävinnyt taas jotenkin?
Ei ole. Viherpeipolla menee paremmin kuin muutamaan vuoteen. Viherpeipollahan oli silloin muutamia vuosia sitten, niin oli se raju romahdus, mikä liittyi siihen yhteen alkueläin epidemiaan, mikä levisi siellä erityisesti viherpeippojen keskuudessa, että se on siitä alhosta vähän toipunut, mutta sitten tietenkin kun yksittäisellä paikalla tarkkaillaan, niin kyllä se sitten viime kädessä on kuitenkin se sattuma, joka siinä sitten määrittelee, mitä siellä nähdään. Ja sitten jos sattuu joku, paljon voi olla myös kiinni siitä, että jos siihen sattuukin lähitienoille asettumaan joku varpuspöllö pitämään talvireviiriä, niin kyllä se sitten aika lailla köyhdyttää sitä linnustoa siinä, että vaikka se ei niitä välttämättä kaikkia hengiltä ota, niin linnut kyllä havaitsee sen pedon läsnäolon siinä ja siirtyvät sitten mieluummin sinne naapurikaupungin osaan vaikkapa.
Oliko siellä joku kysymys?
Joo, minua rupesi kiinnostamaan tämä sadanlajin haaste, että jos nyt ajatellaan sitä, mainitsit, että oli se 10x10 kilometrin ruutu tässä kirkkopuisto keskipisteenä, niin kuinka monta lajia nyt siellä suurin piirtein tällä hetkellä sattuu olemaan, ja pitääkö hyvin laajalla alueella matkustaa, jos näin talvella meinaa 100 lajia ottaa?
Jos tähän aikaan vuodesta pitäisi 100 lintulajia kerätä, niin kyllä se Suomessa, Suomen rajojen sisäpuolella onnistus, mutta Keski-Suomessa on nyt tässä talvikauden aikana, eli joulukuun alusta lähtien, nyt en ihan tarkkaa päivän lukua muista, mutta se on sinne 90, taitaa olla vähän vajaa 90 lajia.
Entäs tässä lähiruudussa, parikymmentä vai enemmän? Lähes se 90?
Ei olla lähelläkään sitä, että varmaan joku 30-40 lajia löytyy.
Mm-hmm. No siinä on tarpeeksi aloittelijalle.
Se on kyllä hyvä alku sitten kuitenkin.
Kyllä.
Täällä on yksi mielenkiintoinen havainto. Yksi katsoja lähettää, että näimme Lapin pöllön Männynoksalla syksyllä. Onko niitä enemmänkin täällä keskisessä Suomessa?
Lapin pöllön nimi on vähän hämäävä, eli se etuliite vie ajatuksia vähän väärään ilmansuuntaan. Eli se on hyvinkin pikemminkin semmoinen itäinen laji. Tämä voisi ehkä semmoinen joku Karjalan pöllö voisi olla kuvaavampi nimi sille lajille, että monesti siitä Lapin etuliitteestä ajatellaan, että se kuuluu tuonne pohjoisempaan Suomeen, mutta Keski-Suomessa meillä on ihan sanotaanko ihan tukeva pesimakanta olemassa, että niitä on vähän eri puolilla Keski-Suomea on, mutta se on semmoinen laji, että se viettää hyvin piilottelevaa elämää tuolla ihan rauhallisimmissa takametsissä ja oikeastaan sitten vasta semmoinen äärimmäinen nälänhätä ajaa sen ihmisen näköiselle, että siinä vaiheessa, kun kerta kaikkiaan on myyrät loppu ja niitä joutuu päivänvalossakin haeskelemaan sitten niitä viimeisiä myyriä henkensä pitimiksi, niin siinä vaiheessa niitä vasta sitten pääsee näkemään, että hyvin piilottelevaa elämää viettää.
Nyt täytyy kysyä myös semmoinen kysymys, kun on ollut lehdissäkin juttua siitä, että miten tähän lintulautailuun pitäisi suhtautua, eli että onko järkevää ylipäätänsä ruokkia lintuja talvisin lintulaudalla ja aiheuttaako se vaan sen, että tietyt lajit, jotka sopeutuu hyvin lintulaudalle, sinitiaiset, talitiaiset, ne yleistyy ja muut vähenee. Mitä itse, mikä on kanta tähän?
No kyllä siitä lintulautailusta on sille tarkkailijalle niin paljon riemua, että kyllä minulle se jo riittää sen lintulautailun.
Helpotus.
Ja mitä sitten tulee siihen ikään kuin kilpailuasetelmaan, että joo, ilman muuta meillä talitiaiset, sinitiaiset selviää talvesta paremmin, kun niille sitä hyvälaatuista sapuskaa siinä lintulaudalla tarjotaan, mutta ei ole oikein minkäänlaisia todisteita siitä, että ne lajit sitten kilpailisi vaikkapa jonkun meidän vähentyneiden metsätiaisten kanssa, että siinä ei ole niin kuin semmoisia todisteita ei ole kyllä, että nämä lajit sitten kilpailisivat, että sillä perusteella pitäisi ruveta niitä lintulautoja ajamaan alas, että kyllä se sitten kuitenkin se, että niitä lintuja pääsee siinä heti ikkunan takana näkemään, niin kyllä se että siinä kasvaa semmoinen jonkunmoinen luontosuhde, niin itse pidän sitä sitten niin tärkeänä.
Joo, ja rillallisina.
No mites kun ajatellaan nyt, kun on rottia on paikoitellen paljon, niin onko tämä niin kuin niille sellainen, kun lintulautoja on ja sinne tippuu aina maahan, ja rotathan on kanssa aika hyviä kiipeilemään, niin voivat helposti kiivetäkin sinne lintulaudalle, niin onko se niin kuin huono tässä suhteessa, että tukee sitä rottakantaa?
Se vähän riippuu siitä, että minkälaista lintulautaa siellä oikein ylläpidetään, että kyllä semmoinen ilman muuta, kun linturuokintaa pidetään, niin kyllä ehdottoman tärkeää olisi huolehtia sitä ruokintapaikka hygieniasta, eli ei missään tapauksessa esimerkiksi sitä ruokaa syydetä sinne maahan. Silloin se menee ihan yhtä lailla rotille kuin linnuillekin. Ja muutenkin sitten pidetään se ruokintapaikka siistinä. Ehkä lintulautoja on pikkusen liikaa syyllistetty tuosta rotta-ongelmasta, että useimmiten syy sille rota-esiintymiselle siinä tontilla löytyy jostakin aivan muualta. Eli on joko rikkinäisiä roskiksia, mistä sitä löytyy, sitä sahuskaa, tai sitten on jotakin hyviä suojapaikkoja. Eli sehän on se ravinto- ja suojapaikka, mikä sitä rotan elämää talvella määrittelee, että sieltä löytyy jotain terassin alusia tai lautapinon alusia, missä saavat olla suojassa.
Timolla oli joku.
Ruvetaan vastaväittäjiksi nyt oikein kunnolla. Eikö se oravakin ole semmoinen puurotta, joka on vaan söpöksi naamioitunut? Ja sitä. Hyötyykö ne siitä lintulaudasta ja syökö ne sitten poikasilta päätkisellä?
Voisi sanoa, että hyötyy ainakin meidän lintulaudasta, vaikka on yritetty saada semmoinen kaikin keinoin, että linnut söisi sieltä, niin kyllä ne oravat, ne on niin taitavia. Ketteriä.
Kyllä, jos orava haluaa pitää lintulaudalta pois, niin kyllä siinä ainakin haastava homma on. Kyllä se oravat sitten kesään tullen kuitenkin, niin kyllä sitä enemmän tai vähemmän sitten siirtyy siitä ikään kuin luonnon antimien varaan siitä pihapiiristä.
Syökö ne niiden lintujen pesistä?
Toki oravat rosvoa linnun pesiä, mutta että se on ihan luontaista kuitenkin se, ja toisaalta täytyy vähän iloita siitä, että meillä orava jossakin menestyy, eli tilannehan on se, että meillä tuolta metsäisistä elinympäristöistä, mikä on sitä orava alkuperäistä elinympäristöä, niin oravahan on aika jyrkässäkin alamäessä oravakanta Suomessa, että kaupungit on oikeastaan enää niitä ainoita paikkoja, missä orava porskuttaa nykypäivänä.
Mä itse asiassa vähän mietin just tota samaa kysymystä, että kun oravat pidetään söpöinä eläiminä, mutta rottia se taas vihataan, niin onko tämä ihan aiheellista tämä viha, että ennen vanhaahan rotat kai levitti ruttoa ja kaikkea, mutta onko ne nykyään semmoinen iso riesa? On ne varmaan, jos niitä paljon on, niin sitten ne tekee, nakertelee tämmöistä.
Kyllähän se on, jos se siihen tontille pesiytyy, niin onhan se rakennukselle semmoinen vahingontekijä, että ei sitä sinne oman talon kivijalkaan kyllä halua missään tapauksessa, että se kun menee kuitenkin halutessaan sitä betonistakin läpi, ja sitten kun sattuu sähköjohtoa vaikka kohdalla, niin ne kyllä jyrsitään sujuvasti ja voi tulla viemäriin reikää ja muuta vastaavaa, että kyllä se siinä oikeasti on sitten isotkin taloudelliset vahingot on kyllä mahdollisia rotan tapauksessa, että ei sitä välttämättä siihen omaan pihaan halua.
Mennään sitten, täällä on tullut kysymys toiseen jyrsiään liittyen, eli millainen myyrävuosi on ja onko odotettavissa paljon myyrätuhoja?
No nyt on ihan sillain kohtalaisessa nousussa myyräkannat kyllä Keski-Suomessa, että ei ehkä ihan vielä ole se tuhojen aika nyt just tänä talvena käsillä, mutta että voi olla vuoden päästä sitten ehkä pahimmillaan. Toki senkin tulevaisuuden ennustaminen on vähän vaikeaa, että itseä tietenkin myyräkannat kiinnostaa lähinnä siinä mielessä, että ne on pöllöjen ruokaa, ja kun myyriä on paljon, niin pöllöt lisääntyy hyvällä menestyksellä, että sillä tavalla myyräkanta ilman muuta kiinnostaa, mutta että ne on niin kuin keskimäärin, niin vähintäänkin kohtalaisella tasolla on Keski-Suomessa myyräkannat tällä hetkellä.
Otetaan tähän väliin kuva limasta. Se on nyt saatu, saatu kuva, niin saatte pähkäin.
Joo.
No niin, eli onko tämä, joo.
Joo, jätetään se lima pois ja kyseessä on sieni. Eli tämän kuvan perusteella sanoisin, että siinä on keltahytykkä. Lahottaja siihen.
No niin, eli se selvisi sillä tavalla. Minkälainen sieni se on? Se on siis sellainen, joka syö sitä lahonnutta puuta.
Vai? Joo, tuollaisilla pienemmillä oksilla voi puutarhan kompostin, oksakompostiinkin tulla lehtipuilla.
Eli hyödyllinen lahottaja.
Kyllä.
Joo, sitten mennään itse asiassa vähän taas eteenpäin ja kysytään vähän kaloista jälleen mateista. Eli nyt on madekausi käynnissä. Eli kerrotko vähän, Timo, sitä mateen sielunelämästä, tai ei tarvitse sieluelämästä, mutta kerro sen, mitä sille tapahtuu, minkä takia se nyt tähän aikaan nyt sitten on se paras madekausi?
Joo, se on hyvä kysymys, että miksi se menee kutemaan talvella, helmikuussa, maaliskuussa, eikä kude silloin, kun oikeat kunnon kalat kutee. Meillä on toinenkin laji Keski-Suomessa, härkäsimppu, joka on noissa isoissa järvissä semmoinen kans jääkauden jäljiltä merikala, joka on tuota järviin jäänyt vangiksi, niin se myöskin kutee talvella, mutta tämä made ei ole merikala, vaikka kuuluukin turskakaloihin. Se on ainut turskan porukan kala meikäläisistä lajeista ja nimenomaan makean veden kala, mutta sille on turskakaloille tyypilliseen aikaan kuitenkin tuo kuteminenkin. Ja miksipä ei kutisi siinä mielessä, että se on oikein hyvä asia, että ne poikaset kuoriutuu heti sitten, kun jäät lähtee ja saavat hyvän startin ja pitkän kasvukauden. Eli kyllä on, ne on ensimmäisten joukossa sitten, kun on jäät lähtenyt, siellä on muikun poikaset, siian poikaset ja mateen poikaset, eikä vielä mitään muuta, ja muut kalat alkaa kutea vasta sitten parin seuraavan viikon jälkeen ja kuoriutua siitä sitten parin viikon päästä, että ne ottaa semmoisen niin kuin aika hyvän ennakkostartin siinä sitten, ja mäti kehittyy kuitenkin, kun se tarpeeksi ajoissa lasketaan sinne rantamatalikoille tai jopa jossain syvänteisiin, niin ihan riittävän pitkän aikaa siinä, että ne ehtii sitten kehittyä sen talven aikana. Jos ne kutisi jo syksyllä, niin voi olla, että ne kehittyisi liian pitkälle ja kuoriutuisi jo sitten helmikuulla jään alle, ja siellä ei ole silloin oikein sitten semmoisille 4 millin, ne on 4 millisiä ne poikaset suurin piirtein, niin niille ei ole siellä oikein mitään. Eli oikein hyvä sopeuma. Madekannat on periaatteessa ollut ihan hyvällä tasolla ihmistoiminnan takia ehkä pikkusen uhanalaistunut jossain määrin viime aikoina kuitenkin, että vähän semmoinen silmällä pidettävä laji kuitenkin tällä hetkellä. Mutta muuten hyvin, hyvin yleinen ja melkein joka paikassa mateita on sekä järvissä, joissa että merenrannikolla.
Täällä tuli itse asiassa Timolle heti kysymys lisää. Tämä liittyy nyt sitten muikkuun. Eli mitkä tekijät vaikeuttaa muikkujen selviämistä suuressa järvessä, kuten Kivijärvi? Ennen niitä oli paljon, mutta kannat ovat pienentyneet. Mikä niiden kantoja voisi lisätä? Vaikuttaako kuhan istutusmäärät?
Joo, Kivijärvi on siinä mielessä muikkututkimuksen kannalta hyvä mainita ja hyvä kysymyksen paikka siinä mielessä, että kun suomalainen muikkukantoja koskeva tutkimus aloitettiin vuonna 1908, eli me ollaan nyt tutkittu sitä, tai minä henkilökohtaisesti, mutta vanhemmat kollegat on tutkinut muikun kannanvaihtelua ja tätä runsauteen liittyviä kysymyksiä nyt jo vähän 200 vuotta. Ja jotain jo tiedetäänkin, mutta ei kaikkea kaikesta tietenkään. Kivijärvi oli ennen vanhaan Keski-Suomessa hyvin, hyvin keskeisiä muikkujärviä silloin 100 vuotta sitten ja siitä vielä hyvin pitkälti eteenkin päin, mutta nyt se on sitten ollut pitkään sillä tavalla, että Kivijärvessä muikkukanta on ollut välillä hyvinkin vähissä. Ja mikä missäkin järvessä sen vähyyden aiheuttaa, niin sitä on tietysti vaikea aina yhtä tekijää osoittaa. Ihmisen aiheuttamat ympäristömuutokset tietysti jossain määrin semmoiset, jotka vaikuttaa siihen, minkälainen on vedenlaatu ja minkälainen on ennen kaikkea se muu kalayhteisö, niin sillä saattaa olla merkitystä. Muistetaan, että se muikun mäti talvehtii siellä koko talven sieltä marraskuun alusta sinne toukokuun alkuun siellä järven pohjilla, 5-15 metrin välillä jossakin pohjalla, niin jos siellä pohjalla on kova hapenkulutus, niin kyllä siellä tietysti sitten mätijyvillekin voi huonosti käydä. Kivijärvi nyt ei ole mikään äärimmäisen rehväjärvi, kuitenkaan vähän tummavetinen joka tapauksessa. Ja tämmöinen tummavetinen ja pikkusen nuhraantunut järvi, niin siellä sitten nämä ahvenkalat tietysti voi ehkä vähän paremmin kuin näissä hyvin karuissa järvissä. Ja ainakin me tiedetään Konnevedeltä, että silloin kun tilapäisesti parikymmentä vuotta sitten, no siitä on jo lähes 40 vuotta, tuli erittäin runsaat ahvenkannat, niin muikkuhan hävisi melkein yhettömiin jopa 10 vuodeksi. Ja sitten kun ahvenkanta taas muuttui normaalille vähäiselle tasolle, niin muikkukanta palasi tälle valtavan tiheelle tasolle. Eli täällä on tämmöisiä, kalasto on kuitenkin semmoinen yhteisö, jossa hyvin monet lajit syö toisiaan. Ja sitten kun niiden petojen ja niiden saaliskalojen välisissä suhteissa tapahtuu ihmistoiminnan vaikutuksesta tai satunnaisista syistä, esimerkiksi erittäin suotuisien lisääntymisvuosien takia, niin voimakkaita muutoksia, niin ne saattaa sitten heilahtaa ne avainlajit lajista toiseen. Että, ja siihen kuhasta kysyttiin, että voiko voimakkailla kuhaistutuksilla olla vaikutusta. Periaatteessa, jos kuhakanta hyvin runsaaksi äityy, niin kyllähän ne kuhatkin tietysti niitä muikkuja syö siinä, missä kuoreita ja pieniä ahveniakin. Mutta usein sitä ahventa on sitten päälukuna kuitenkin niin valtavasti paljon enemmän, että sillä saattaa niin kuin määrällisesti olla isompi vaikutus. Mutta niillä määrällisillä suhteillahan siinä aina pelataan, että jos jotain petoa on valtavasti, niin kyllä se sitten valtavasti syökin. Ja onko sitä sitten sitä kuhaa ahveneen verrattuna valtavasti vai ei, niin se vaikuttaa siihen, kumpi siinä muikkuja syö. Että pitää muistaa, että ne ahvenet, semmoiset 10-senttisetkin siinä vaiheessa, kun muikun poikaset on sentin mittaisia ja vähän siitä vielä tuonne 3 senttiin asti, niin nehän pystyy syömään niitä, ettei se petokala aina tarkoita, että se on valtava suuri. Ja särki voi syödä joskus hauen, kun särki on näin suuri ja hauki on noin suuri.
Nyt päästään tästä syömisestä takaisin rottiin. Täällä on tullut meidän kysymys tähän rottakeskusteluun liittyen, niin tämä itse asiassa ei ole varsinainen kysymyskään, vaan tämä on niin kuin hauska juttu, hauska kommentti. Rottien suolisto kiinnostaisi. Kotimir aitassa rotat söivät talvikengät, sateenvarjon ja 2 kiloa kynttilöitä. Miten saada samanlainen ruuansulatus? Noista kynttilöistä tuli mieleen, että tämä oli itse asiassa, äitini valitti sitä, että kun laittoi tuossa joulun aikaan kynttilöitä ulkotulia, niin aina hävisi sieltä. Eli linnut ilmeisesti syö mielellään kynttilöitä, vai miten?
Kyllähän talvella sekä linnut että nisäkkäät, niin kyllähän ne on rasvan perää ja kynttilästä. Sitä nyt sitten jossakin muodossa löytyy, että kynttilä kyllä kelpaa sekä pikkulinnut niitä nokkiin, mutta et sitten tosiaan rotat varmaan mieli hyvin jyrsii ja monesti niitä näkee sitten justiin varastossa jonkun oravan taikka hiiren taikka myyren jyrsimänä myöskin, että kyllä kelpaa.
Jatketaan Heikki sinulle tulleiden kysymysten parissa, eli pysytään näissä nisäkkäissä. Eli täällä on karhukysymyksiä. Täällä on ensinnäkin Janakkalan koulun eppujen kysymys, että miksi karhut nukkuvat talviunta? Ja mä voisin lisätä toisinkin kysymyksen, on tullut, että kuinka vanhaksi karhu elää? Niin kerroppas hieman karhuista, mikä on talviunen merkitys?
No karhun tapauksessa kyse on siitä, että se on karhun ruokavalio. Kuitenkin se ei ole. Monesti ehkä ajatellaan, että se olisi lihansyöjä, mutta lihaa näyttelee varsin pientä osaa karhun ruokavaliossa. Eli se on sitten tuommoista enemmänkin kasvikuntaa, mitä se karhu joutuu etsimään syötäväksi. Ja talvellahan, kun luontoa ajatellaan, niin aika karuahan siellä on. Että ei siellä ole sieniä eikä marjoja, ja karhuhan tarvii niitä per päivä jo aika iso määrä. Eli kyse on siitä, että karhu on tämän ongelman ratkaisu sillä tavalla, että nukkuu tämän karuimman talviajan yli. Ei sillä karhun tarvitsemalla ravintomäärällä, ja jos ajatellaan, että vaikka 3/4 se ruokavaliosta on näitä erilaisia marjoja, sieniä ynnä muita, niin ei tuolta luonnosta vaan kerta kaikkiaan pysty semmoista määrää syötävää talvella löytämään.
Kuinka vanhaksi karhu elää? Tässä oli toinen kysymys.
Eläintarhaoloissa eläimet elää paljon pidemmäksi kuin luonnossa. Eli en ihan tarkkaan tiedä, mutta mä veikkaisin, että se on jotakin semmoista 3-40 vuoden luokkaa, mitä on vanhimmat. Ja siinä vaiheessa on jo ikääntymisen merkkejä. Eli luonnossa varmastikin huomattavasti lyhytikäisempiä.
Sitten on tullut 2 kysymystä liittyen kasveihin tai puihin oikeastaan. Ja Minna-Maritiltakin kysyisin tällaista. Kesäkuun loppupuolella mökin pihan kuusien uloimpiin oksiin ilmestyi ananaksilta kautta piikkipallerolta näyttäviä vaaleanvihreitä, noin 2-3 senttimetrin kokoisia kasvustoja. Mitä nämä ovat ja pitäisikö näistä olla huolissaan?
Tämä niin. Kopsahtaa tänne.
Niin, joo. Annan sen
okay. Joo. Eli siinä on kyseessä iso havukirva, jonka tuottamia äkämiä nuo on. Eli ne toukat elää siellä äkämän sisällä. Ja itse asiassa emo valmistaa ne äkämät sillä tavalla, kun se syö sitä versoa siellä, niin se saa sen kemiallisesti tuottamaan sitten tällaisen äkämän, joka on sitten taas niin kuin se ravintolähde niiden toukille.
No,
ne säilyy siellä siis itse asiassa myöhemminkin siellä puussa, että ne on sellaisia niin kuin vaaleanruskeita.
Pitääkö niistä olla huolissaan?
Yleisesti katsotaan, että ei tarvitse. Se versohan saattaa niin kuin se kärki kuolla siitä kyllä, mutta ei välttämättä. Ja niitä ei yleensä ole niin paljon, että se aiheuttaisi mitään kasvutappioita esimerkiksi sille puulle, että metsänomistajan ei kyllä pidä tällaisesta asiasta huolissaan.
No, tämä varmaan menee Minna-Maritille kuitenkin, eli että viime vuonna useiden vaahteroiden lehdissä on ollut paljon mustia pisteitä. Mistä johtuu? Vai liittyykö tämäkin hyönteisiin?
Tämä liittyy sekä kasveihin että sieniin. Kyseessä on tervatäplätauti, joka sekään ei ole mikään semmoinen huolta aiheuttava, että enimmillään semmoinen esteettinen haitta ehkä, mutta ei kuitenkaan sen enempää. Ja sen määräkin vaihtelee vähän vuosittain. Ja jotkut puuyksilöt ovat taas sille alttiimpia kuin toiset, mutta jonain vuonna sitä on aika paljon, mutta en olisi huolissani.
Pitääkö olla huolissaan? Tästä tulee mieleen kysymys, mutta jatketaan. Tässä oli toinenkin kysymys, eli onko nähtävillä lehtipuiden levinneisyyden muutoksia Keski-Suomessa? Tässä varmaan viitataan nyt sitten ilmastonmuutokseen, veikkaisin.
Tällaiseen kysymykseen on todella vaikea vastata, koska ihminen vaikuttaa niin valtavasti siihen, mitä meidän kasvillisuus tällä hetkellä on. Et paljonko sen lisäksi sitten vaikuttaisi ilmastonmuutos, sitä lähestulkoon mahdoton arvioida, ja sitten kuinka pitkälle aikavälille se arvio asetetaan. Mutta ihan viime vuosina voisi ajatella, että pikkasen eksoottisemmatkin lajit ainakin puutarhassa voisi menestyä, mutta talvihan on se kohtalon kysymys sitten, että se ei tarvitse kuin yksi kerta 40 astetta pakkasta, niin on monen vuoden kasvu sitten menetetty.
Monelle puutarhulle tuttu tilanne, että sitten se menee se vaalittu kasvi. Mutta täällä on vielä sieni kysymys, eli voiko mitään sientä saada poimimalla häviämään paikalta, koska eikö sienirihmastot maan alla ole valtavia?
Joo, tätä on paljon pohdittu näin sienitutkijoiden ja sienten kerääjien ja sienten ystävien parissa. Sienten rihmastot ei välttämättä ole sillä lailla valtavia. Me ei oikeasti nähdä, kuinka isoja ne on. Ne voi olla valtavia, mutta tämä riippuu lajista. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että ei pysty itiömiä keräämällä sientä sukupuuttoon saamaan, että ensinnäkin ne leviävät itiöistä, jotka leviävät hyvin, hyvin helposti takaisin kasvupaikalle, josta ne olisi hävinnytkin, jos se kasvupaikka itsessään on hyvä. Ja sitten tosiaan itiöemä, eli se mitä me ajatellaan sienenä, niin se on kuin sienen kukka, eli se itse sieni eliönä ei siinä kokonaan poistu, kun kerää itiöemä.
Täällä on hienoa, miten paljon meille tulee kysymyksiä. Voi olla, että kaikkia ei millään tai ei ehditä käsittelemään, mutta semmoinen jännä kysymys, että mikä eläin tekee reikiä muurahaispesien kylkiin? Varmaan Heikin tontille menee, vai keksiikö joku?
Vähän riippuu, minkä kokoisia ne on ne reijät, että kuka siinä on käynyt, mutta kyllähän ne muurahaispesän antimet kiinnostaa aika montaa lintua ja nisäkästä, että kyllähän siellä on, se on useimmiten ne kaivaa niitä munia sieltä muurahaispesästä. Jari voi kertoa siitä sitten siitä
tai koteloita. Niin, koteloita.
Mm. Mutta että kyllähän karhut ja mäyrät ja palokärjet esimerkiksi tonkii. Että niistä sitten aina vähän kaliberin mukaan niin jää eri kokoisia jälkiä. Että yleensä sitten, jos siinä on se karhu käynyt, niin ei siitä murhaispesästä välttämättä ihan hirveästi ole enää jäljellä, kun se on siinä käynyt pöläyttämässä. Mutta sitten taas palokärki, niin siitä jää vähän pienempiä jälkiä.
Eli se on monien herkkua, proteiinipitoista ruokaa paljon kerralla. Mitäs täällä on seuraava kysymys itse asiassa? Tämäkin on Janakkalan epuilta, ekaluokkalaisilta. Eli miksi turkin väri vaihtuu?
Tässä varmaan tarkoitetaan noita talveksi lumipukuun vaihtavia metsäjänistä ja kärppää, lumikkoa, riekkoja, kiiruna myöskin vaihtaa valkoiseen talvipukuun. Sehän on erinomainen suojaväri tämmöisenä lumitalvena. Nämä lajit on ratkaissut tuon talvisen piiloutumisen sillä, että ne on aikojen saatossa niille on kehittynyt tuommoinen valkoinen suojaväri, eli sopeuduttu näihin talven lumipeitteisiin olosuhteisiin. Aika semmoinen mielenkiintoinen havainto on tässä viime aikoina ollut se, että rusakot on alkanut kehittyä talvella entistä vaaleampaan suuntaan, että onko siinä sitten, voi olla, että siinä on kyse metsäjäniksen ja rusakon risteymistä, jotka on niitä vaaleampia, eli on hyvin tavallista, että metsäjänis ja rusakko risteytyy, eli onko siellä rusakko sitten lainannut vähän sitä metsäjäniksen perimää ja sitä kautta sopeutuu paremmin tämmöiseen lumiseen ympäristöön, vai onko se kerta kaikkiaan sitä, että lumisessa ympäristössä rusakkokin kehittyy talvella vähän vaaleampaan suuntaan. Mutta sitten taas toisaalta metsäjänis on viime aikoina, sillä nyt menee pikkusen paremmin, mutta metsäjänis on ollut vähän semmoisessa taantuvassa kannan kehityksessä tässä viime vuosikymmeninä, ja se on siinä vaiheessa, kun jänis on valkoinen ja muuten maasto on musta, niin se on aika helppoa saalista vaikkapa sille huuhkajalle. Sama juttu koskee riekkoa täällä Keski-Suomessa, eli aika pitkän aikaa syksyllä, lokamarraskuulla ja sitten taas keväällä huhtikuun tienoilla riekko on vitivalkoinen, mutta maasto on lumeton ja sieltä se valkoinen riekko kyllä osuu kanahaukan silmään aika hyvin, että silläkin varmasti joku merkitys siinä, että riekko on keskisuomalaisesta luonnosta kovaa vauhtia katoamassa.
No miten, kun tuossa omassa ympäristössänikin lähistöllä niitä rusakoita näkee ihan valtavasti, mutta metsäjäniksiä ei koskaan, niin onko metsäjänis nimensä mukaisesti enemmän metsässä vai onko se vaan niin taantunut verrattuna rusakkoihin?
No metsäjäniksen määrät on vähentynyt, mutta kyllä se on ilman muuta nimensä veroinen metsälaji se on, että kyllä itse esimerkiksi tuossa Kuokkalan metsiä, kun tarkkailen, niin kyllä siellä joku satunnainen oma metsäjänishavainto on Sippulaniemen metsistä, mutta muuten kyllä täytyy mennä tästä kaupunkialueelta syrjään, että alkaa metsäjäniksiä näkyä. Että kyllä tämä kaupunki lähiympäristöinen, niin kyllä tämä on rusakon valtakuntaa, ja rusakko kuitenkin on tämmöisten, tässä ollaan kuitenkin ikään kuin eteläisellä lehtimetsäalueella tässä kaupungin ympäristössä, ja rusakko on tämmöisen, eli ympäristölaji, ei niinkään metsäjänis.
Otetaan täältä ennakkoon tullut yleisökysymys. Hei, olemme ihmetelleet, että mihin tänä talvena oravat ovat hävinneet. Viime talvena metsäreunaan asetetulla ruokintapaikalla oli päivittäin 2-3 oravaa, mutta nyt olemme nähneet yhden koko talvena. Kanahaukka istui aivan lähikoivussa 5 metrin päässä keittiön ikkunasta noin kuukausi sitten. Olisiko kanahaukka vienyt alueella olevat oravat?
Tuossa aiemmin johonkin kysymykseen heitin sitä sattuman osuutta. Ja kyllä mä tässäkin veikkaisin, että siinä on kenties aiemmin sattunut joku orava porukka, ehkä joku kesän orava perhe siinä pyörimään alueella, ja sitten taas tänä talvena ei välttämättä olekaan sitä paikallista orava perhettä siinä. Saattaa olla kyse siitä, mikä on kanahaukan rooli. Kyllähän se oravia syö, mutta ei se niitä useampaa kerralla ota. Ja kanahaukallakin kuitenkin talvireviiri, se on kilometrejä suuntaansa se alue, mistä se niitä oravia napsii. Että ei se ole siinä yhdellä tontilla ja ota siitä järjestyksessä niitä oravia, vaan kanahaukkakin partioi aina isommalla alueella ja ottaa aina sieltä, mistä helpoiten sen syötävän saa, ja siinä on tietenkin ruokalistalla monta muutakin lajia kuin se orava.
Sellainen jännä ilmiö, mihin mökilläkin saattaa törmätä kevät talvella tai jossain vaiheessa, että sinne tulee sellainen vähän toikkaroiva iso ampiainen tai kimalaisen, itse asiassa meidän mökillä näin kimalaisen, niin miten ne, onko ne niitä kuningattaria ja mitä niille pitäisi tehdä?
Joo, siis ampiaisilla ja myöskin kimalaisilla, niin ainoastaan kuningattaret talvehtii. Ja ampiaiskuningattaretkin saattavat hakeutua esimerkiksi klapipinoihin tai halkopinoihin talvehtimaan, ja sitä myöten saattavat sitten tulla noiden puiden kanssa sitten sisälle ja virkoavat siinä sitten ainakin siinä vuorokauden parin sisälle ja lähtevät sitten lentelemään ja tavallaan selviävät siitä kylmästä lämpimään tulosta oikeinkin hyvin. Mutta sitten jos ajattelee, että no, eihän sitä ulos voi päästä, eikä se siellä sisällä selviä, ei pysty perustamaan uutta pesää, niin silloin se pitäisi saada niin kuin välittömästi, kun sen havaitsee, niin viileään, pikkusen koko ajan viileämpään jääkaappilämpötilasta sitten vaikkapa jossain rasiassa sitten lumen alle. Siellä se on sellaisessa nolla-asteessa, niin sillä tavalla se voi niin kuin päästä talvehtimismoodiinsa uudelleen. Mutta että jos sen vie suoraan kylmään, niin se kuolee. Mä itse asiassa tein tällaisen pienen kokeen tässä muutama talvi sitten, ja tällainen vajaan kymmenkunta ampiasta koitin tällä tavalla niin kuin saada siihen talvehtimistilaan, niin ei niistä kaikki, reilu puolet kuitenkin kuoli. Eli aika vaikeaa se on, jos ne lähtee varsinaisesti niin kuin elämään, niillä annetaan ruokaa, vaikkapa jotain sokerilientä, niin silloin varma tilanne on se, että kyllä ne silloin menehtyvät.
No miten pitäisikö näin luonnosta kiinnostuneena ihmisenä niitä ampiaisia suojella, että kimalaisia itse sympatiseeraan kovastikin ja monetkin, koska hän ei pistä ja niitä haluaa suojella, ja jos näkee sen kuningattaren keväällä mökillä, niin haluaa, että se pääsee turvaan ja muodostuu se yhdyskunta, mutta ampiaiset nyt ei ehkä ole ihan siinä kärjessä, mutta onko ne niin hyödyllisiä, että niitä pitäisi suojella?
Joo, ei missään nimessä niitä pahiksina täydy pitää, että kyllähän nekin toimivat pölyttäjinä ja ovat osa sitä monimuotoista luontoa, että kyllä niitäkin pitää tukea ilman muuta.
Eli pitäisi sopusasti elää niidenkin kanssa ja ajatella, että ne on hyödyllisiä eläimiä, että eletään yhdessä täällä.
Kyllä me sovitaan elämään samalla planeetalla aivan hyvin ampiaisten kanssa.
Täällä on loppukevennys. Ihan oikea aika. Pikkuhiljaa ruvetaan lopettelemaan. Vielä jonkun kysymyksen ehtii, mutta täällä on jo annettu loppukevennys. Onko niin, että dinosaurukset ei olekaan kuolleet sukupuuttoon, vaan kaikki nykyiset linnut pohjautuu dinosauruksista? Tämä ilmeisesti pitää paikkansa.
Kyllä, linnut on lentäviä dinosauruksia.
No, täällä on myös nyt sitten tullut hyönteiskysymys, ihan uusi, otetaan vielä se, eli mitenkä niistä havukirvoista pääsee eroon? Meillä kuusiaidassa niitä on paljon ja aita on melko ruskea. Onko siihen jotain vippaskonstia, Jarilla?
Ei ole helppoa tuollaisilla, jotka leviää niin kuin helposti satoja metrejä, kilometrejä. Ainakin yksi asia voi olla, koska tuon isohavukirvan elinkierto on sellainen, että se voi välillä hypätä lehtikuuseen, ja silloin se menestyy, kun lehtikuusi on siinä lähellä. Et jos lehtikuuset sieltä käy niinku poimimassa pois, niin varmaan silloin siinä vähentyy noiden havukirvojenkin määrä, mutta en lähtisi kyllä niitä sillä tavalla torjumaan, ei se joutu onnistumaan, tai sitten siinä tuhoaa niin paljon muutakin, että ei kannata.
Tuho on tuomittu ajatus. No sitten täällä on kysymys. Täällä oli tässä nyt sinivyö, mä en nyt löydä sitä kysymystä, missä se olikaan se. Täällä oli hyönteiskysymys vielä. No täällä on ainakin semmoinen hyönteiskysymys on vielä, että
kuva löytyy.
Ah, niin täällä. Joo. Eli tämä oli vissiin tullut etukäteen tämä kuva. Ja tässä kai kysymys oli, että mikä tässä on?
Tässä on siniritari yökkönen, joka on viime aikoina kovin runsastunut tässä esimerkiksi Jyvässeudulla ja on siinä mielessä huomattava, että tästä ei saa käsitystä sen koosta oikeasti, mutta se on niin kuin toistakymmentä senttiä toi siipien väli, kun se ne avaa. Ja sieltä paljastuu takasiivet, jotka ovat syvän mustat ja niissä on sininen raita molemmissa, eli hyvin harvinainen väri perhosille. Ja tarina varmaan on mennyt sillä tavalla, että noita on sitten syksyllä myöhään. Syksylläkin se lentää ja hakeutuu sitten valolla, koska se käyttää valoa suunnistautumisessa ja sitten yön pörräilee siellä valon ympärillä. Varmaan iso joukkokin ollut noita ja sitten kun päivä sarastaa, niin ne jäävät sitten siihen johonkin lähelle päiväksi lepäämään ja nämä ei tosiaankaan välttämättä hakeudu sitten kovinkaan niin kuin värinsä mukaiselle taustalle, vaan voivat olla ihan valkoisella seinällä rohkeasti siinä. Ja kyllä tiainenkin tuommoisen ottaa, eli tiedän kyllä, että talitiainen saattaa napata sen, vaikka siinä on kyllä aikamoinen iso ateria sille.
Täällä oli vielä yksi lyhyt kysymys, ehkä voi ihan lyhyesti kommentoida. Tämä menee nyt sitten sinne nisäkäspuolelle. Eli kuinka usein hirvet vasoineen kompuroi luonnossa, että jalka poikki ja menehtyy? Onko tällaista tapahtuu?
Varmasti tapahtuu epäilemättä, mutta sitten on varmaan aika paljon enemmän on niitä liikenteessä loukkaantuneita hirviä, että sitten pystyisi, jos löytää kuolleen hirven, jolla on jalkakatki, niin että pystyisi erottamaan, mikä on siellä liikenteessä loukkaantunut ja mikä sitten taas luonnostaan, niin sen erottaminen voi olla melko vaikeaa. Mutta varmasti semmoinen pitkäjalkainen honkkeli, niin varmasti pystyy kyllä itsensä ihan luonnostaankin telomaan.
Ja nyt tuli mieleen toinenkin kysymys, joka liittyy nyt sitten metsäpeuraan, koska nythän oli siellä Helsingissä tämä vasa kuljeskellut ja Korkeasaareen otettu talteen ja selvinnyt, että se on metsäpeura. Ja ilmeisesti täältä jostain Keski-Suomesta, niin missä täällä nyt niitä metsäpeuroja sitten on?
Kyllähän ne tulee ihan tuohon tuolta Keski-Suomen rajoille tuossa Suomen selällä. En nyt ihan tarkkaan tiedä, missä asti niitä. Jossain Karstulassahan niitä pystyy kyllä näkemään ja se ei tuota...
Onkohan siinä joku semmoinen, että se on kuollut se emä ja sitten se on jatkanut se vasa matkaansa?
Kenties joku semmoinen tarina, mutta ne on kyllä, kun sille päälle sattuu, niin metsäpeura voi olla kyllä hyvin, hyvin liikkuvainen eläin. Että jos ajatellaan sitä, että joko poron tai metsäpeuran pitäisi kulkea tuommoinen satojen kilometrien taivaan, niin kyllä se huomattavasti helpommin onnistuu siltä metsäpeuralta.
Sinnikäs sissi, pieni raukka, joka on sinne
eksynyt. Joo, ja ilmeisesti oli niitä havaintoja tehty siitä matkan varreltakin, ja on kuulemma Joutsassa nähty toinenkin metsäpeura, että se on hyvinkin mahdollista, että tuommoisia ihan satojen kilometrien taipaleita metsäpeura hölköttelee.
Kiitoksia. Nyt on aika täynnä ja tässä vaiheessa oli aivan mahtava keskustella ja kuulla talvisesta luonnosta ja eri eläimistä, mitä niille kuuluu tällä hetkellä. Ja seuratkaa tosiaan näitä tiedettä kaikille tapahtumia on luvassa jatkossakin keväällä mielenkiintoisia eri aiheista. Ja kiitoksia aktiiviselle yleisölle. Siellä oltiin tosi aktiivisia ja tuli paljon hyviä kysymyksiä. Valitettavasti ihan kaikkia ehdittynyt. Oli niin paljon aktiivisia ihmisiä siellä kotiyleisössä. Ja kiitos järjestäjille ja Jyväskylän yliopistolle. Ja omasta puolestani kiitos. Sen verran vielä unohdin sanoa, että olen itse tiedetoimittaja Mari Heikkilä ja olin siis juontamassa tässä. Hyvä sanoa näin loppuvaiheessa. Kiitoksia.